Ýeşilliýe adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada öýlenmen ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 28 mart hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. Siriýanyň hökümet güýçleri Urus güýçlerini gollugyna Siriýanyň taryhy şäheri bolan Palmira'nyň İslam döwleti jeňiş toparynyň ýygyn aldy diýip döwlet mediýasy gözegçilik topara aýdýar. Siriýanyň telewizionyňda 27 martda goşunyň we onuň milisiýa ýaranlarynyň Palmira şäherini kontrol altyna alanlyklaryny we onuň jeňiş topar tarapyndan goýulan minalardan we bombalardan arasalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklary Observatoriýasy şäheriň Gunnogor bölegünden 27 mart günü ýerden hem açyk seslerini eşdilenligini, emma İslam döwlet toparynyň söwgüçilerini aglabatynyň ol ýerden çykyp Gunnogora çekilenligini aýtdy. Bu şäher ýerden almak prezident Basar al-Asadyň hökümeti üçin uly simwolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Rim papası Francis, Hristiyanlar gorkuýynyň we göwün çökkünligiň öýlerini türmäge basmagyna ýol bermeliligine çagyrdy. Pop 26 martda Vatikanına çıkıp gurulap gelin tümlüğün ve korkuyunun öz yüreklerimizi doğru sarıp kontrol altına almağına yol vermeliyin dedi. Bugün biz öz umudumuzun bayramını diyoruz. Şu gün kugun bir şeyle zerur deyip ol 26 martda akşamına kurulan din davaradan sona etti. Ol sonundan bir günün bir yüzlerle 22 martda amala asırlan terror hücumlarını yazgarıp çıkış edipti. Rim Papası Francis 27 mart günü İrden Paska davaralarına katnaşıp yıllık Paska alkışını etti. Demirgazyk Karagatdaky Karawada bir türk eskeri İslam döwleti jeňiş toparynyň atan raketalarynyň wepat boldy. Bu hüjüm 26 martda türk harwy howa güýçleriniň ilkinji gezek Abbasa ýolbaşçylygyna koalisiýa goşulyp Demirgazyk Karagatdaky jeňçileri hüjüm eden gününe gawat geldi. Türk eskeri İslam döwlet toparynyň Irak'ın Kurt peşmerge güýçleri bilen söwgüş mahalyna atan raketasy başyga sewtindäki Karawada'nyň içine düşenlerdi. Bu wagtdaky türk eskerleriniň ýene birinin yaralı bolan aýdylýar. Türk yaralı güýçlerinin 26 marttaky beýanatynda koalisiýanyň uruş çorlarynyň başyga hüjüminden soň İslam döwlet toparynyň regiondaky 4 pozisiýasyny uranyny aýdylýar. Türkiýe İslam döwlet toparynyň garşy söwüşýän Kurt milisiýasyna ýardym üçin Demirgazyk Irak'da bir bölek eskeri yerleştiripdi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Pakistan we Iranyň ýolbaşçylary özleriniň 2021-nji ýyla senli ödäri söwgüde dolanşygyny 5 milliard dollara ýetirmek maksat edinýänliklerini aýtdylar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif iki ýurdun ödäri söwgüde maksadyny 26 martda Rohani'nin Islamabad'a 2 günlük safarını cemleyen vaktinde ıglan etti. İran'ın prezidenti jurnalistleri iki yurdun Pakistan'ın Gwadar portu ile İran'ın Çakbahar portunun arasını demiryol ve avtolovgatına yüklinelerle bağlanıştırmak isteyenliğine etti. Uganda'nın baş saylaw resmiýeti işden çekildi we bu ýagdaýyň şu ýylyň aýagynda parlament saýlawlaryny geçirmek tagallalaryny sysyrmlaşdyrmagy mümkin. Garasy saýlaw komissiýasynyň başlygy Ahmet Ýusup Nurustany 26 martda işden çekildi. Garasy saýlaw komissiýasynyň sözçüsi onuň milli bäxwi üçin işden çekilendigini aýtdy. Prezident Aşraf Gany onuň işden çekilmek barada kararyny kabul etdi. Nurustany hökümeti gaýta-gaýta saýlaw prosesiniň işine gatnaşmakda günäläpdi. Ol 2014-nji ýylda prezident saýlawlaryny esasy guramatçysy bolupdy. Bu saýlawlar netijesinde ýurtda ilkinji gezek demokratik esasda häkimiýet çalyşdy. Belgiýanyň prokurorlary 26 martda bir ýüzsel hüjümler bilen bagly tutup edilen 3 adama terrorçylyk aýblamalary esasında günä bildirilendigini eglan etdiler. 22 martda amala aşyrylan hüjümlerde 31 adam öldürildi, 300 adam bolsa yaralandy. Media habarlarynyň aýdylmagyna görä günä bildirilen 3 adamyň birini prokurorlar diňe Faysal S. diýip atlandyrdylar. Belki de bu adam onuň hemşerler hasaplanýan beýle ki kadın zanının geçip ol yerde terör hücumuna amala asıranını Brüksel aeroportundan kaçanlar. Olur onun öyünün polisiye tarafından dökülenliğini ama ol yerde ne yarağın ne de partlayacağının tapılanlığını aittiler. Kreml Kiyev'in tutsal çalışmak tagallalarına karamazdan Ukrayn piloti Nadia Savchenko Rusu tarafından verilen 22 il tutsalığını türmede geçirmeli olur diyer. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov Savchenko ile bağlayakta yönükeyi hem düşünüklü Savchenko güneyel tapırlı. Ol yerde türme mühletine oturmalı olur dedi. Peskov 26 martda televizyonda berilen söhbetdeşlikde Savchenko Ukrayna'nın boşadılmağı yatıtsağılın alışılmağı hiç il kararın kabul edilmeğine etti. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko, Kiyevo'nun iktan Rus tutsağılın çalışılmağına tayyar dedi. Emma Peskov, Rus Prezidenti Vladimir Putin tarafından şu açınlı bunun yalvır karar kabul edilen ok dedi. Türkmenistan'ın prezidenti 26 Mart'ta gecenin yarına karasılmadık yerden yurt koşunun sövüş tayarlığını bağırlamağı buyurdu. Türkmen televizyonunun mağlumatına göre Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdi Muhammedov gece yarında nağan vakitleri Türkmenistan'ın korunmak ministeri Yaylım Merdi filen video şekilli gün ağır katnaşığa çıktı. Prezident yurdun yaraklı güçlerinin şahsi düdümünün harbi hüner ustalıklarını hafam yokorlandırmak milli koşunun sövüşün tayarlığını gözden geçirmek maksadı bilen korunmak ministerine değişli tavsırıkları verdi. Türkmen medyasının havarına verilenler. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olurlar sizi yoksun anı uruan tanıştırdı. Biz gepleştilerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.